līdz šim tas, kas bija aizliegts Krievijai, piemēram, nu, dažādas preces, ko nedrīkstēja sūtīt uz Krieviju, varēja sūtīt uz trešajām valstīm, tā skaitā Baltkrieviju. Līdz ar to virknē preču, kas Krievijai bija būtiski izmantošanai arī kaujas laukā, viņas gāja caur Baltkrieviju, līdz ar to Krievijas sankcijas tika apietas caur Baltkrievijas teritoriju. Tāpēc mēs kopā ar citām ieinteresētām valstīm vairākus mēnešus strādājām pie tā, lai tiktu panākta tāda situācija, kurā tas, kas ir aizliegts Krievijai, tiktu aizliegts arī Baltkrievijai. Principā, teikšu tā, pa 90% ir tas, ko gribējām, ir iekļauts. Mēs gribējām 100% sankciju vienādojumu, lai pilnībā viss, kas ir aizliegts Krievijai, eksportēt, lai tas tiktu aizliegts arī Baltkrievijai. Tas nelīdz galam izdevās dažu valstu pretestības dēļ. Līdz ar to tur ir atsevišķas nianses, kur tās sankcijas atšķirsies.